Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin tonë i avortës së shtunës me fjalën e Zotit të sedjeles. Së radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hyjnore të dielës së 21 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Fjala e Zotit në këtë diele na fret të rizbulojmë, na fton të njohim vetveten dhe rrugën ton të krishtër që kemi vendosur të ndjekim e që ka për shenjë dalluese angazhimin dhe mirësinë. Pjesa e Ungjillit marrë nga Shën Luka që kërmtohet në meshën e kësaj së diele zhvillohet kryesisht duke u nisur nga pyetja filestare që një njeri ja drejtoi Jezusit: Zotri, a janë pak ata që shilbohen? Pyetja pra, si që vrehet sillet rreth numrit, sa njerëz do të shilbohen? A janë pak a shumë ata njerëz që do të shpëtojnë? Përgjigja e Jezusit zhvendos vëmendjen nga numri, nga sasia, në si mund të shilbohet njeriu, nga sa në mënyrën se si pra mund të shilbohemi. Është i njëjti qëndrim dhe njëjtja përgjigje e Jezusit lidhur me paruzin, dhe më thënë lidhur me mbarimin e botës. Nxënësit e pyesin e duan të dinë se kur do të ndodhë mbarimi i botës, se kur do të vi përsëri biri i Zotit për të gjykuar të gjallët të vdekurit, pra ku do të kthehet për të dytën herë Jezu Krishti. E Jezusi në këtë pyetje të nxënësve u përgjigjet se si duhet të përgatiten për kthimin e tij të dytë, çfarë duhet të bëjnë gjatë pritjes deri tek ardhja e ditës së gjykimit të përgjithshëm. Jezusi, duke shtruar pyetjet kyçe në këtë mënyrë, nga sa, në si, nga kur, në çfarë duhet bërë, dhën në fokus të vërtetën, atë që duhet të dimë, pra na jep qelsin e leximit të vërtetë të drejtë të jetës. Jezusi don t'i edukoj nxënësit dhe ne që të kalojnë nga plani kurreshtjes në planin e urtisë, nga çështjet e kota që i pasionojnë njerëzit tek problemet që vërtet shërbejnë për të arritur mbretërinë e qiellit. Pra në këtë pjesë të Ungjillit të kësaj së diele Jezusi e shfrytëzon rastin për t'u mësuar nxënësve të vet dhe neve cilësitë e nevojshme, se cilat janë veprat e domosdoshme që na sjellin deri te shëlbimi. Pra çështja e shëlbimit, çështja e shpëtimit na intereson edhe ne sot, sepse edhe ne gjendemi para të njëjtës pyetje e të njëjtës dilemë: a do të shëlbohemi apo jo, dhe si mund të shëlbohemi? Pikrisht për këtë të shikojmë se çfarë thot Jezusi lidhur me mënyrën e shëlbimit, si mund të shëlbohemi sipas porosisë së Krishtit. Jezusi pra na paraqet dy gjëra, njërën negative e tjetërën pozitive. Më parë atë që nuk duhet, atë që nuk shërben e që nuk mjafton për të arritur shëlbimin, e pastaj atë që shërben e që nevojitet për të arritur shëlbimit. Nuk nevojitet, pra nuk shërben, apo kurse si nuk është mjaftueshme për të shëlbuar, fakti se njeriu i përket një popull të caktuar, një race të caktuar, një tradite, apo një institucioni, një familje, apo një fisi, madje po edhe të ishte biri i popujt të zjedhur për të cilit erdhë dhe shilbusi, po në hëngrëm e pim me ty e ti mësohen dhe sheshe tona, unë ju tham nuk din nga ju jeni. Mu hiq një sysh të gjithë ju që bëni pausi për gjigjet Jezusi. Pra, dhe gjusë të nderuar, për të shilbuar nuk mjafton thjesht fakti se e kemi njohur Jezusin, se jemi antar të kishës e ti, nevojitet edhe diçka tjetër. Pikrisht, kjo diçka tjetër që nevojitet për shëlbim, Jezusi në Ungjillin e kësaj së diele e tregon me fjalët e tija: mundohuni të hyni në përderën e ngushtë. Tani, kalojmë të përgjigje pozitive, të ajo që më të vërtet siguron shëlbimin, aja që na qëtë në rrug të drejtë të shërbimit, që nuk është diçka që ne posedojmë, që kemi, nuk është ndonjë e mirë materiale, ndonjë emërtim, ndonjë titull që kemi fituar, por është vendimi ynë personal, është përcaktimi ynë personal që kemi marë për të jetuar e ecur rrugës e drejtësisë, të mirësisë, dashurisë, të paqes, të faljes, e kjo rrugë na shpjen deri në shërbimin e vërtet. Këtë pra na shpjegon shumë qartë Shën Mateu në Ungjillin e tij, kur i kundërvë dy rrugët e dy dyert, njërën të ngushtë e tjetrën të gjerë, që qojnë njëra në jetë e tjetrën në vdekje. Ky shembull i dy ullëve për të krishterët e parë ishte si një kanun themelor i jetës, si një kod morali që rregullonte dhe drejtonte jetën e tyre. Pra, ekzistojnë dy rrugë, njëra e jetës e tjetra vdekjes. Shumë i madh është dallimi mes këtyre dy ullëve. Rrugës së jetës i përket dashuria për Zotin e të afërmin, bekimi ndaj atij që të mallkon, falja ndaj atij që të fyen, dashuria ndaj atij që të urren, sinqeriteti, varfëria e pastërtia e shpirtrit, me fjalë tjera, zbatimi i urdhrimeve të Zotit dhe i lumnive të Ungjillit. Kurse rrugës së vdekjes i përket dhuna, hipokrizia, padrejtësia, shtypja, gënjeshtra, mashtrimi, keqpërdorimi, shpifja, urrejtja, me fjalë tjera gjithçka që është në kundërshtim me urdhrin e dashurisë, me urdhrimet e Zotit dhe lumturit e Ungjillit. Po tani dëgjues të nderuar, unë njoftoj që së bashku ti dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh, e juftoj ta pranojmë me zemër të hapur, me fe të sinqertë e të gatshëm për të ecur udhës që Krishti Zot na tregon. Ti dëgjojmë së bashku leximet biblike.
Lexim prej librit të Izaisë, profet. Kështu thot Zoti, e unë që i njoh veprat e tyre dhe synimet e tyre, do të vinj për t'i bashkuar gjitha fiset e gjitha gjunjt. Do të vinj dhe do t'a shohin lavdin time. Unë do t'u jap një shenjë dhe do t'i dërgoj ata që për tyre do të shpëtojnë te popujt në Tarsis, Put, Lud, Mosok, Ros, Tubal dhe Njavan, nishujt largët tek ata që nuk kanë dëgjuar për mua, as nuk e kanë parë lavdin time, dhe këta do t'u shpallin lavdin time popujve. Do t'i riadhvesojnë të gjithë vëllezërit tuaj nga gjithë popujt por si kusht Zotit, në kuaj, karroca, bartore, në mush e gamile një gungshe, e do t'i sjellin malin tim të shenjtë në Jeruzalem, thot Zoti. Po ashtu si kurse bitë e Izraelit kushtojnë flin e paraqitjes nëndë pasër në shtëpin e Zotit, edhe për tyre do të zgjedh priftrin e Levit. Fjala e Zotit.
Te adhuroj në Zot, popujt e mbar botës. Lavdrojeni Zotin, o kombet e gjitha, madhrojeni si bashku, o popujt e gjithë, sepse e madhe është dashuria e ti ndaj nesh, besnikria e Zotit që ndronë për amshim, te adhurojnë o Zot, popujt e mbar botës.
Lexim prej letrës së Hebrejve. Vlezër, e harrua qortimin që ju drejtohet si bijve. Biri im, mos e përbuz qortimin e Zotit, as të mos lëshoj zemra kur ai të qorton, sepse atë që e do Zoti e edukon me disiplinë, e rreh me thup për atë që e pranon për bir. Hiqni keq për edukimin tuaj. Hyi sillet me ju si me bijë. Dhe a ka djalë të cilin i ati nuk e edukon me disiplinë? Dhe një mend, çdo qortim një herë për një herë nuk duket se sjell gëzim, por trishtim, por se më vonë të ushtruarve në të, u sjell fryt, paqe dhe drejtësie. Prandaj, ngritni lartë duart e lodhura dhe gjunjt e molisur, dhe rafshoni udhë për këmë tuaja që qala të mos gjumtohet, por më mirë që shërohet. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë, në udhtim për Jeruzalem, Jezusi kalonte duke mësuar nëpër qytete e fshatra. Një njeri e pyeti: Zotri, a janë pak ata që shëlbohen? Jezusi u tha: Mundohuni të hyni nëpër derë të ngushtë, sepse unë po ju them, shumë do të kërkojnë të hynë, por nuk do të munden. Kur i Zoti i shtëpisë do të qohet e do ta mbyll derën, ju po mbetet për jashta, do të filloni të trokitni në dere të thoni: Zotri, na e hap derën, e ai do t'ju përgjigj: S'din nga jeni. Atëhere do të vioni të thoni: Po ne hëngrem e pim me ty e ti mësovën dhe sheshet tona. Por ai do të përgjigj: Unë nuk din nga jeni ju. Mu hiqni sysh të gjithë ju që bëni pausi. Atje do t'jetë vaj e kërslim dhëmbësh, kur t'i shihni Abrahamin, Izakun, Jakobin dhe të gjithë profetërit në mbretrinë e hyjit e veten të hedhur për jashta. E do t'vin nga lindja e nga perëndimi, nga veriu e nga jugu dhe do t'ule në tryez në mbretrinë e hyjit, po se ka të fundit që do t'jenë të paret e të parë që do t'jenë të fundit. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike pra homelinë e dielës së 21 gjatë vitit kishtar ciklit të tretë do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Leximet e kësaj të dielës së 21 gjatë vitit janë të pasura me reflektime, meditime mbi atë çfarë është universaliteti nga njëra anë dhe nga ana tjetër ftesa që Zoti i bën secilit besimtar për të bërë pjesë e tryezës e ti, e festës e ti, ftesë që nga ana tjetër duhet të ngjallë tek njeriu përgjegjësinë e ti, një përgjegjësi për balë së vërtetës. Leximi i parë është i marë nga profeti i shekullit të 6, që ka jetuar në shekullin e 6 para Krishtit, jashtë quajtur Izaia i 3, i cili shpall një mesazh të gjithëmbarshëm. Qendra e këtij mesazhi përmbledhet në foljen mbledh, i përdor jo vetëm për hebrejt, po dhe për mbar njerëzimin. Përshkrimi i këtij procesi ribashkimi hapet me një shenjë të Zotit, ashtu siç e quan leximi i parë. Një sprov pastrimi nga e cila do të dalë një pakis besimtarësh. Bëhet fjalë për njerëz që nuk kanë dëgjuar kurrë të flitet për lavdinë e Zotit, megjithatë të qenët e tyre të drejtë i bëjnë tashmë pjesë të popullit të Zotit. Lind pra një lëvizje njerëzish nga të gjitha skajet e botës, dhe del në pa një surprizë pa dëgjuar. Edhe nga paganët, Zoti do të zgjedh priftërin dhe levit, duke shfuqizuar privilegjin përjashtues të një populli dhe të një fisi. Në Ungjill, Jezusi ilustron hyrjen në mbretërinë e Perëndisë përmes derës së ngushtë, dhe këtë e bën nëpërmjet një shembull tyre. Dera është e ngushtë. Afrohen fillimisht ata që janë të bindur se janë miq të Krishtit, por gjenden përballë një përgjigje të ftohtë dhe befasuse. Nuk ju njoh, pra është zgjedhja jetës dhe besimit autentik që ti shpalos dyert e mbretërisë qellore. Përkatësia e popullit të zgjedhur nuk është një privilegj për ne, por një shërbim. E njëjta ftesë u drejtohet të gjithë njerëzve. Të gjithë duhet të arrijnë në mbretërinë e Perëndisë, në shtëpinë e Atit. Do të ulemi rreth të njëjtës tryezë. Të gjithë ecim përgjatë historisë drejt të njëjtës së ardhme. Universalizmi i shpallur nga profetët përsoset nga vetë Jezusi. Për bashkohësit e tij të mbyllur në mendësinë e privilegjit, Jezusi shpalos shembulltyrën e derës së ngushtë. Është duke lindur një botë e re në të cilët paganët dhe hebrejt do të ulen të gjithë në të njëjtën tryezë. Përzgjedhja për të hyrë përmes kësaj dere nuk do të bazohet në ndarjen mes paganëve dhe Izraelit, por në ata që janë përgjigjur ftesës. Ata që kanë vënë në jetë drejtësinë cila do qoftë ajo. Jezusi përmes ngjalljes së tij është ai që ka përuruar mbretërinë, Me vdekjen e tij ka treguar se hyrja në mbretëri nuk është privilegj për askënd, por vdekja është edhe derë ngushtë. Kur dikush na do vërtet dhe flet duke u drejtuar në mënyrë vetjake, zbulojmë vetveten dhe nuk jemi më vetëm. Fitoria mbi vetminë sjell gëzimin. Mbretëria e Perëndisë është afërsi, ndaj për këtë arsye ardhja e saj përron një kohë gëzimi. Është një fest që nuk zvetënohet sepse është përfundimtare. Është një fest në të cilën të gjithë njerëzit janë të ftuar. Vërtetësia e kësaj afërsie na bashkon rreth kësaj tryeze. Mbretëria simbolizohet nga tryeza, vend takimi dhe afërsie. Jemi të ftuar, shtrohet për ne, por duhet shkuar. Dhurohet falas, por duhet pranuar. Populli Izraelit fal historisë dhe së kaluar se ti besonte se ishte i privilegjuar dhe se mund të gëzonte këtë privilegj pa kushte. Profeti, i cili ditë depërtoi në thellësinë e domethënies së ngjarjeve, kupton se ky privilegj nuk është as ekskluzivist dhe as i pakushtëzuar. Njerëzit qëndrojnë përballë Zotit si një njerëzim i vetëm. Nga takimi me të nuk përjashtohet asnjë popull, asnjë njeri. Privilegji i Izraelit qëndronte në faktin e shpalljes se të gjithë njerëzit kanë të njëjtat mundësi dhe një qëllim të vetëm, takimin me Atin, kundrimin e të njëjtës lavdi, dhe si rrethoj duhet të veprojnë së bashku. Nëse më lejohet, veçanërisht do të doja të nxjerr në pa tesën që na bën ungjilli dhe na drejton në këtë të diel për të rikuperuar një liri të përgjeshme përballë së vërtetës. Mendimtari i shuar gjerman, gjin italiane Romano Guardini, në një vepër të tij të famshme të shekullit kaluar, që ka pasur një ndikim aq të madh në zhvillimet e kishës katolike, na drejtohet dhe na thotë: asgjë nuk e ndihmon njeriu. Ai duhet t'i drejtohet rishta së vërtetës, të kthehet prapa pra, të ecë përpara, cila do qoftë mënyra e mërtimit të drejtimit në të cilën duhet të aktualizohet kthimi, ajo që ungjilli e quan metanoja, që të shpije drejt shpëtimit. Njeriu është përgjegjës për rrjedhën e historisë dhe për atë që bëhet ekzistenca e botës dhe vetë njeriu. Ai mund të veprojë mirë ose mund të gabojë, dhe që të mund të veprojë mirë duhet të jetë i gatshëm rishtas për atë lloj sjellje që Platoni e kishte njohur si përmbledhjen e detyrës njerëzore, që është drejtësia pra, vullneti për të njohur thelbin e gjërave dhe për të bërë atë që është e drejtë të bëhet përballë saj. Besimtari, duke kërmtuar ngjalljen e Krishtit edhe në këtë të diel, zbulon se vetëm me vërteta mund ta bëjë të mundur dhe të realizojë drejtësinë, dhe në këtë mënyrë të jap përfundimisht atij lirinë, një liri që bëhet përgjithësi përballë së vërtetës.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.